pasaren maiatzaren 22ko hauteskundetan Bilduk 4 zinegotzi lortu zituen Bilbon, eta gaurko solas giroan atalean Txema Azkuenaga dugu, Bilboko Bilduko zinegotzia. Egunon, Txema?
Egunon, Mirtxo, bai.
Eta mila esker etortzeagatik.
Bai, zuiei.
Lehenik eta behin zorionak esan beharko.
Ba, bai, bai, zorionak batez ere ez niri, baizik eta Euskal Herriari, bai Bilbori eta Bizkaiari azkenean pues, lortu dugu egotea, eta guretzat hori izan zen garaipen nahiko importantea, orain pues, lana tokatzen zaigu, lan egitea.
Azteko nahi baduzu pixka bat, Bilduk lortutako emaitzak aztertuko ditugu Euskal Herrian, lehenik eta behin.
Bai, Ego Euskal Herrian esan behar dugu botoetan bigarren indarra izan dala Bildu, baina lehenengoa zinegotziko puruan. Gure ustez, boto horiek aldaketa nazional eta da sozialaren aldeko apustua eta aldarrikapena izan direla, uste dut. Euskal jendarteak aldaketa politikoa nahi duela, esan du, hau da, erabakitzeko eskubidea, eta arlo sozialean ere, pues, eredu ekonomikoaren aldaketa nahi duela. Horretarako jaio zen Bildu, eta nik uste dut hori ordezkatzen duela. Orduan, bi ardatz horietan oinarrituko da Bildu politika egiterakoan Euskal Herrian.
Bizkaian, esan behar dugu, bigarren indarra ere izan dela Bildu.
Bai, alaxe da, bai. Hamabi batzarkide lortu ditugu, 122.000 boto eskuratuta, eta, bueno, pues, han oposaketa egingo dugu, baina oposaketa nahiko indartsua izango da 12 batzarkide horiekin.
Eta Bilbon 4 zinegotzi.
Bai, bueno, esan behar dube bai, udal hauteskundetan, Bizkaian 28 herritan irabazi duela Bilduk, eta 24tan erabateko gehiengoarekin. Bilbon bai, ia 24.000 boto eta 4 zinegotzi. Hirugarren indarra PSren gainetik. Esan behar da, bi auzotan irabazi dugula, Deustu Ibarra Zorrozaurren eta Bilbao Zaharra edo Bilbao Labiejan, eta beste 10 auzotan bigarren indarra izan gara. Eta niretzat etorkizunerako apustua garela uste dugu, eta importantena, ezkerreko alternatiba abertzale bakarra Bilboko udalean. Benetako posaketa itzulira Bilboko udalera, azken urtetako PP eta PSren jarrera ikusita. Badakizue, Ezker Batua egondala batzordean, gobernu batzordean, baina oraingo hauteskundetan ez duela lortu zinegotzirik. Baina, esan behar da, orduan PP eta PSren jarrera gai garrantzitsuetan mega proiektu espekulatiboak, toki publikoari buruzko ordenantza, jaiak eta barretan bat etorri direla PNV-rekin. Eta esan behar dabe bai, bien artean, PP eta PSOE-ren artean, 6.000 boto gutxiago atera dituztela Bilboko udalerako Bizkaiko batzar nagusietarako baino. Zalantza barik, Bilbotar askok askuna, hau da, originala nahiago izan dutela fotokopia baino, hau da, Txema Oleaga eta Cristina Ruiz. Baina, esan behar da ere, boto horiek ez direla izan azkunaren txat euskara, euskal kultura, euskal herria edota hiritarren parte hartzeko bere apustu edo jarreragaitik. Ez delako existitu gure ustez. Boto horiek, PP eta PSRenak, azkunaren txat izan dira, Espainian erosoa sentitzeko bere apustuagatik eta bere jarrera autoritarioagatik. Eta horrek, PNV-ko boto abertzaleak pentsarazi beharko lituzke. Hala ere, onartu behar da bere hiri eta jendarte ereduak boto pila bat eskuratu duela, naiz eta gu eredu horiekin ados ez egon.
Hauteskunden emaitzak mail desberdinetan gainera berriro aztertuta goazen arira, Bilbora esan nahi dut. Zeintzuk dira egun zure ustez, Txema, Bilbok dituen 4-5 arazo nagusi?
Bueno, pues, epatiko ditu batzu, estarako, etxe bizitza arazo edo etxe bizitzari eskubidearen arazoa. Auzo batzuetan prezioak, etxe bizitzen prezioak, altu daude, ordain ezinak gehienentzat, eta alokairuak berdin. Eta gazteek alde egin behar dute beren auzoetatik. konponbidea ez dago neurri barik eraikitzean, baizik eta gaur egun Bilbon utzik dauden 15.000 etxebizitzak merkatura ateratzean. Alokairu sozialeko merkatura ateratzeko politika bat garatu behar dugu. Honekin batera, eraikiko diren etxe berrien 160 gorde behar dira alokairu sozialetarako. Nik uste dut hor dagoela konpontzeko neurri bat. Gero beste arazo bat ikusten dugu, pues, langabezia, Bilbon dagoen langabezia eta honekin lotuta dago zen laguntza sozialak. Azken lau urteetan langabetuen zenbakia bigaitik biderkatu egin da. 14.000 langabetutik 28.000-ra igoz. Udalak ere arazo horri aurre egin beharko dio eta udalanaren burtsa sortu eta lan publikoetan kanon bat exigitu behar. Lanpostu ezetarako lanpostuen 130 Bilbon dauden langabeentzat izanik. Eta zer esan laguntza sozialei buruz, guk uste dugu zabaldu behar direla, behar dutenentzat, guztientzat, inolaz ere ez murriztu. Krisialdi gogorau ezin dute ordaindu gutxien edo ezerrez dutenek. Segurtasunean gutxiago gastatu eta laguntza sozialean gehiago inbertitu, geroago segurtasunean bikoitza ez gastatzeko. Hori da berme bat eta ere zergen politika guzti saldatu beharra dago. Gehien duenak gehien ordain dezala. Gero uste dugu bebai oso arazo larria dala jaien eredua. Ez orain dagoen jaien eredua, baizik eta jaien eredua implantatu nahi dutela. Esan behar da gaurkoa parte hartzaia dala eta Euskal Herrietan bakarra. Gure aste nagusi eta inauterietako ezaugarri nagusia parte hartzaia izatea da. Ez ikusle pasiboarena. Baina Bilboko gobernuak ez du eredu hori nahi. Eta azken urteotan eredu honekin amaitzen saiatu da, eta jaien privatizazioa eta pasibotasuna bultzatzen. Hori dela eta jaien batzorde mistua berpiztu nahi dugu, alderdi politiko eta jaietako eragileez osatuta egonik. Txori Barrote eta Kaskagorri konpartzei zigorra altzatzea exigitzen dugu, kontuan hartuta gainera Auzitegi Nazionalak absolbitu dituela. Gero beste arazo bat kutsadura da. Bilboko arazo nahiko larria da, edo gutxienez auzo batzuetakoa. Zaterako Zorrotza, San Ignacio, Olabeaga, Basurtu, Errekalde eta Zumalakarregin dagoen errausketa labearen ondoko gunea. Zorrotzako usainen maila edo Mesa de los Olores ez da izan eraginkorra. Premiazkoa da hiri guneetan enpresa kutsatzailerik ez egotea. Esaterako Sader, Bilbaina de Alkitranes enpresak Zorrotzan daudenak eta aipatu doan Zumalakarregin dagoen errausketa labea atera behar dira hiritik. Eta Zabalgarbi erraustegia Europako kutsatzaileen ateriko bat da eta gainera kapital publikoa du. Bigarren linea egin nahi dute eta gu horren aurka gaude. Eta oraingoari alternatiba bilatu behar zaio. Gero azkenez aipatu nahi du bebai, pues, kaleko kontrola. Atzerapen pausa handia izan da toki publikoari buruzko ordenantza. Kalean gertatzen den guztia kontrolpean nahi du udalak. Holan onartzen ez dituen adierazpenak edo ekintzak kentzeko. Eta ordenantza hori ezestu derogatu behar dugu dagoeneko.
Bilboko auzoak, betiko moduan edo aspalditik bederen lehen mailan erdik aldekoak, bigarrean Loaiz aterko zazpikaleak Deustu eta beste batzuk, eta periferian gero asko, noiz arte?
Pues egia da Bilboko erdigunean eta auzoen arteko aldea gero eta handiagoa dala. Inbertsiore gehienak erdigune eta gai emblematikoetara bideratzen dira eta auzoetara diru apur bat baino ez da heltzen. Azken urteotan hauei zuzendutako aurrekontua erdira gutxitu egin da. Eta holan bi abiaduratako Bilbo egiten ari gara. Kontuan hartu behar da biztanlerik gehienak auzoetan bizi direla. Eta hori dela eta udalaren politika aldatu behar da guztiz auzoekiko. Plan integralak martxan jarri behar dira, batez ere ekipamendu sozial, heziketako, kiroleko eta kulturaletan. Auzoak lehentasuna izanik eta dauden aldeak gaindituz. Noiz arte, ba, udalak nahi izan arte.
Bestetik, kanpotik datozen zenbat arazo ere badira Bilbon, esatarako supersur delako autobidea, trenbidearen saiesbidea, Ganeko Gortan ezarren dituzten eolikoak.
Bai, ba, guk uste dugu, Bilduk uste du, eztabaida soziala zabaldu behar dala, beldur barik. Ia ze azpiegitura eredu nahi dugun jakiteko. Guk uste dugu, azpiegitura handien eredua agortuta dagoela. Eta are gehiago gaur egun bizi dugun krisialdi ekonomiko aroan. Dirua inbertitu behar da, orain eta batez ere ongizate sozialean. Azpiegitura erraldoi hauek askotan ez dira beharrezkoak. Ingurumenerako arriskutsuak izaten dira eta sortzen dituzten etekinak eraiki dituztenentzat, hau da, eraikitzaile handiak eta ustiatu egiten dituztenentzat bakarrik izaten dira askotan edo gehienetan. Makroproiektuei eta beren erabilpenei buruzko referendumak erabakitzaileak beharrezkoak jotzen ditugu. Eta azkenez, Ganeko Gortan esatarako egin nahi duten parke eolikoari esesko borobila esaten diogu.
Bestalde, demokraziaz asko hitz egiten da azken bora honetan, bateraki bakoitzak zeresan nahi duen, baina Bilbon aspalitik, hau solkartetatik eta beste kolektibo batzuetatik, hiritarron parte hartzea askatzen da behin eta berriro. Nola dago egun zuren ustez Bilbon hiritarron parte hartzea? Nola betu?
Ba, lehen ez dut aipatu, baina bada Bilboko arazo larri bat, hau, hiritarren parte ez hartzea izango nuke. Bilbotarren parte hartzea gero eta simbolikoagoa da. Parte hartze erreala nahi dugu, ez virtuala. Hasieratik amaiera arte. Eta ez orain bezala. Erabakiak hartu eta gero jakinarazi zaizkie herritarrei. Hori dela eta, hiritarren parte hartzaren atala edo area mantendu. Bere araudia aldatu eta barruti kontseiluak bihurtu nahi ditugu parte hartzaren isladak, eduki eta baliabide ekonomikoekin. Hiritarren parte hartzea udal politikaren ardatza izan behar da, eta udalaren bizitzaren atal guztietan egin behar da, aspektu transversala legez. Informazio, entzute, proposamen eta parte hartzearen eskubideak errealitatea izan behar dira. Barruti kontseiluak eta kontseilu sektorialak benetako parte hartzearen organoak izan behar dira. Eta erderaz esango dut, baina nik esango nuke, ba, egin nahi dugula una ciudad vivida frente a una ciudad transitada. Bizi behar dugu gure hiria, ez bakarrik igarotzeko hiria.
Barruti kontseiluak ere aipatu dituzu, memento honetan 8 dira okeres banabil Bilbon, nola daude? Posible da hor lanen bitartez gauzak hobetzea?
Bai, 8 dira gaur egun dagozenak eta esan behar da barruti kontseilu hauek ez dutela iaia eskumenik edo kompetentziarik eta ez erabakitzeko ahalmenik. Eta bai, esan behar da beraien aurrekontua txiki txikia izaten dela, simbolikoa. Ez dute herritarren parte hartzea bultzatzen. Alderdi politikoek badute ahotsa eta botoa, baina hiri eragileek bakarrik ahotsa, ez botorik. Horrezegatik parte hartzen duten eragileak beraien funtzionamendua ikusita askotan desanimatu egiten dira eta egoteari uzten diote. Hori esaten dute askotan, egon eta denbora galdu baino ez dutela egiten. Halaber, barruti batzuetan auzo oso desberdinak daude elkarrekin. Esate baterako, Ibaiondok batzen ditu Solokoetxe, Buia, Miribilla eta San Adrian, arazo guztiz ezberdinekin. Horrezagaitik auzo kontseilua sortu behar dira eta hiritarrei ahotsa, botoa, aurrekontua eta erabakitzeko ahalmena eman behar zaizkie.
Udalak beste aldetik parte hartzen du hainbat sozietetan, paramunizipalak detzen zaie hoiei, Zurbiza eta Amparauak. Nola daude mementu honetan?
Bueno, esan beharra dago oso itxiak direla, ordezkaritza alderdi politikoek bakarrik dutela eta ondorioz oso gardentasun eskasa egon dela orain arte. Ez dute nahi jendartearen kontrolik, esaterako kontratazioetan. Eta pues, hori konpontzeko zabaldu behar dira eta eragile sozialei parte hartzea ahalbidetu. Beste alde batetik, Zurbiza, esaterako, Bilbo osora zabaldu behar da eta auzoetan dauden arazoa konpondu. Ezin dugu ahaztu pertsona zaharrasko daudela, baliabide ekonomiko eskasekin eta beren etxe bizitzek erreforma sakonak behar dituztela. Beste alde batetik, udal etxe bizitzak edo viviendas municipales orain arte alokatuta zuen etxe bizitza pilo bat saldu egin du. Gure proposamena, udal etxe bizitzen parkea handitzea da eta alokairu sozialak sustatzea, batez ere gazteek bizimodo independentea ahal izateko. Elkarte hauek jarduera aldatzen ez badute eta ez badituzte zabaltzen bere egitura eta funtzionamendua, ez dago hobetzerik.
Politikan eskarmentu txikia duten lau lagunentzat, Bilduko lau zinegotzi berrientzat hain zuzen, zer suposatzen du udaletxera heltzeak?
Bueno, kasu batzuetan nirean esate baterako esperientzia gutxikoa ez, deus ez. Hori dela eta lan pilo bat egin beharko dugu eta batez erenik plus bat eman beharko dugu danok lehen bailen udaleko martxa hartzeko. Esan behar da Bilduko lagun batzuk buru belarri egon direla azken urteotan lan egiten. Bilboko diagnostikoa egin dutela eta proposamen asko 300 bat daukagula. Eta lagun horiek edo talde hori gurekin dago eta egongo da. Gainera, maila nazionalean sortuko ditugu aholkularitza taldeak, edo zein herrik edo hirik laguntza juridikoa edo ekonomilarien laguntza izan ditzan. Orduan lana bai, baina ilusio eta laguntza ere bai. Gu Bilboko udalera benetako posaketa egitera goaz, proposamenak aurkestera eta zalantza barik bilbotarren interesak defenditzera, batez ere gehien behar dutenen interesak. Hiri mugimenduekin egongo gara kontaktuan etengabe eta beraien parte hartzea sustatuko dugu. Gu ez goaz negozioa egitera edota poltroiak betetzera. Diru publikoarekin inor negoziorik egin ez desan saiatuko gara.
Bukatzeko txema, dakigunez Azkuna alkateak gehiengoa dauka Bilboko udaletxean. Ze egingo du Bilbok datozen laburtetan?
Lehen esan dudan bezala, pues, oposaketa egingo du. Oposaketa bakarra esango nuke. Azkunak berak esan du apala izango dela garaipenean, eta guk ogoratuko diogu. Erantzunkizun handia dugu eta saiatuko gara ez defraudatzen, ez utz egiten botoa ia 24.000 eman digutenei. Urrengo lau urtetan erakutsi behar dugu Bilbon badagoela alternatiba, ezkertiarra eta abertzalea, zintzoa eta indartsua, beste eredu ekonomiko eta soziala defenditzen dituena.
Txema Azkuenaga, Bilboko Bilduko zinegotzia. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bai, eskerrik asko zuei eta datorren arte.
Agur.